Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio qendrore në Pragë me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Shënohet rënje e incidenteve ndëretnike në Mitrovicën e Veriut. Policia e Kosovës arreston 4 persona në afërsi të manastirit të Deçanit. Mbi 1.2 milion euro rimbursim nga kuponët fiskal. Mbi 45 të vrarë nga 3 shpërthime pra një xhamie në Damask të Sirisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Incidentet ndëretnike ndërmjet të rinjëve në Mitrovicën e Veriut kanë shënuar rënje gjatë vitit 2015, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Me motive të tilla, ata kanë shënuar vetëm 4 raste të raportuara gjatë vitit të kaluar. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, por edhe banorët e Mitrovicës së Veriut, thonë se ende situata e sigurisë nuk është e kënaqshme dhe sipas tyre, kjo është pasojë e mungesës së sundimit të ligjit për vite të tëra në veri të Kosovës. Korrespondenti Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Gjatë vitit të kaluar në veriun e Kosovës janë shënuar më së paku incidente ndëretnike ndërmjet rinjve në krahasim me vitet paraprake, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ata e konsiderojnë këtë fakt si përparim, duke pasur parasysh mënyrën se si ka funksionuar ose jo ligji në veriun e Kosovës tashe sa vite. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se rastet e raportuara në polici si incidente që për motiv kanë pasur urrëtitjen etnike gjatë vitit 2015 kanë qenë vetëm 4 sosh.
Kemi pas 4 raste të regjistruara si të tilla. Të 4 rastet janë hetuar dhe përfunduar me sukses nga ana e testave të policisë së Kosovës dhe hetuesve të policisë së Kosovës në nivelin rajonal. Gjithsesi kemi pas një numër të dyshuarve të arrestuar dhe cilë para drejtësis për akte të cilat kryesisht kanë bënë me sulme fizike dhe shkaktim të lëndimit trupore. Dhe kryesisht kemi të bëjmë me mosha të reja, të mitur dhe të ri, të cilët janë të përfshirë në raste të tilla të rrahjeve të ndryshme dhe të shkaktimit të lëndimeve trupore.
Hoti ka shtuar se rëndësishme është që rastet e tilla janë identifikuar nga policia dhe disa prej tyre edhe janë parandaluar në flagrancë. Hoti ka theksuar se pavarësisht angazhimeve të policisë për parandalimin e veprave penale në përgjithësi, në 4 komunat veriore të Kosovës, Mitrovicë, Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zupin Potok, një gjë të tillë bën të vështirë mungesa e mekanizmave që do ta bënin funksionale gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut.
Mungesa e prezencës së gjykatës themelore, prokurorisë dhe institucioneve tjera lokale, të cilat është dashur që të mbështesin punën e policisë në aspektin e sigurisë, sigurisht që mungesa tyre ndikon mjaft në zhvillimin e punës policore, por edhe në krijimin një besueshmëri më të lartë vetë qytetarëve në siguri.
Në anën tjetër, Aca Mitiç nga organizata joqeveritare Aktiv vlerëson se sistemi paplotësuar dhe jo funksional i sundimit të ligjit në veri të Kosovës lë hapësirë për përhapjen e dukurive devijuese shoqërore. Të besuarit në mos ndëshkimin e veprave ndikon si faktor stimulues për rekrutimin e të rinjve për vepra jo ligjore dhe kjo është e dukshme këtu në veri. Për këtë arsye është me rëndësi vendimtare vendosja e sistemit efikas ligjor për mbrojtjen e lirive dhe sigurisë të qytetarëve, jetëve dhe pasurisë të tyre. Policia duhet të nisë programet që parandalojnë dhunën dhe kriminalitetin. Duhet të fillojnë të ashtu quajturat programe policia në komunitet që nënkupton ofrimin e policisë me qytetarët në përlagje, rrugë, fshinjësi, si dhe të përfshihen në nismat qytetare që kanë për qëllim vlerat e tilla, tha Mitiç. Por çfarë thonë qytetarët e Mitrovicës së Veriut lidhur me atë se ndjehen të sigurt në qytetin ku jetojnë? Jovan Petrovic, student, vlerëson se gjitha varet nga kushtet në të cilat jetojnë të rinjtë.
Sot vjen të somadavi sem rasto ovde, ose qenë se bezme, në megjithim...
Unë ndjehemi sigurt për shkak se kam lindur, jam rritur dhe jetoj këtu, por vetëm për këtë, sepse është mëse dukshme që ne të rinjt po rritemi në një atmosferë që nuk është normale. Katë shumë vite kanë qenë pasundim të rendit dhe ligjit, e shihni edhe vetë që më nuk ka përplasje ndëretnike si më parë, por ajo pasojë e mësundimit të ligjit për shumë vite ka sjellë deri të rritje delinkuencës së të miturve në Mitrovicën e Veriut, tha Petrovic. Nikola Pavlovic thotë se jeton në, siç e quan ai, relacione nish Mitrovicë e Veriut. I ka dy fëmijë që studiojnë në Mitrovicën e Veriut. Ai thotë se ka të njëjtën ndrojë për ta në të dy qytetet.
Se bezbednosti ti që tu ne kam nekih velikih problema.
Tu them të drejtën, nuk po hetoj ndonjë ndryshim ndërmjet jetës këtu dhe në Nish. Edhe në Nish ka rrahje ndërmjet rinjve, ka dhunë, plot narkoman, lokale dhe lagje të dyshimta, sikur gjithkund tjetër. Madje mendoj se këtu në Mitrovicën e Veriut situata është e shkëlqyer, duke pasur parasysh aq shumë vite të mungesës së sundimit të ligjit, ka theksuar Pavlovic. Megjithatë, në fund të javës së kaluar në komunën e Mitrovicës së Veriut kanë ndodhur dy incidente brenda 12 orëve, ndonë se ato nuk ishin prapavim të retnike, kanë theksuar zyrtarët e policisë të Kosovës. Incidenti më i rënd ka ndodhur me 24 janar rreth orës 21:30 në qendër të qytetit, kur dy të rinj serb janë plagosur. Ditën e ardhshme në orët e mëngjesit është plaçkitur një bank në Mitrovicën e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë në muajin prill të vitit të kaluar ka hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet grumbullimin dhe dorëzimin e kuponëve fiskal në administratën tatimore të Kosovës. Që nga ajo kohë 170.000 qytetar llogaritet se kanë dorëzuar pliko me kupon fiskal për të shpërblyer me një shumë të caktuar që varet nga shuma dhe numri i kuponëve. Zyrtarë të administratës tatimore pohojnë se është trefishuar interesimi i qytetarëve për të dorëzuar kupon. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 1.200.000 euro është vlera mjeteve që ka shpërndarë administrata tatimore Kosovës nga muaj prill deri në shtator për rimbursimin e rreth 80.000 plikove me kupon fiskal që qytetarët kanë dorëzuar në këtë institucion. Në këtë shifër nuk është llogaritur tremujori i fundit i vitit të kaluar, ku sipas zyrtarëve të administratës është trefishuar interesimi i qytetarëve për mbledhjen dhe dorëzimin e kuponeve fiskal. Sami Salihu, ushtrues detyre drejtorit të Departamentit të Shërbimit dhe Edukimit të Tatim Paguesve në administratën tatimore të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se deri më tash për dorëzim të kuponeve kanë aplikuar mbi 100.000 persona, kurse pliko kanë dorëzuar rreth 86.000 qytetarë. Afati fundit për dorëzimin e plikove është 31 janari.
Për tremujorin e fundit, administrata tatimore është duke verifikuar plekot, arriti të verifikoj 15.889 pleko, është duke vazhduar komisioni për vlerësimin e plekove, pritet që shpejti tani të filloj edhe me rimbursimin e qytetarve pra të cilët plëcuan kushten gjatë periudës të torë në torë 10 orë 2015.
Në muajnë prill të vitit e 2015 në Kosovë kishte hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kuponet fiskal dhe si të tili dërgojnë administratën tatimore të Kosovës se do të aplikohet rimbursimi vlerës e tatueshme të gjithë kuponeve fiskal në muajnë pasus të çdo tre mujore. Për blerjet prej 250 deri në 500 euro do të kthejnë nga 10 euro prej tatimit mbi vlerën e shtuar që kanë paguar. Për blerjet prej 501 deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerjet mbi 800 euro do të kthehen nga 20 euro. Disa qytetarë të Kosovës pranojnë se me thirrjen e administratës për grumbullimin e kuponeve dhe rimbursimin e tyre vazhdimisht pas çdo shërbimi, në çfarë do biznesi afarist kërkojnë kuponin fiskal. Habibi Maliq është pensionist, ai duke quajtur televerdishëm këtë projekt, tregon se ka pasur raste kur nuk ka pranuar të shërbehet në ndonjë biznes për shkak të mungesës së arkës fiskale që pamundëson edhe lëshimin e kuponeve fiskal.
Këtu e pas parasysh edhe numrin e shitorëve, këtu e disa që janë të organizuar mirë në biznes, duket sikur kanë dhe janë pajisur me korca fiskale.
Ky projekt ka për qëllim vetë dijesimin e qytetarëve për të kërkuar kuponin fiskal si një formë dhënies së kontributit të tyre në zhvillimin ekonomik, ka thënë Salihu. Ai ndërkash ka thënë se nuk ka ndonjë periudhë kohore se kur do të përfundoj projekti.
Sa i përket arritjes së qëllimit, kjo po shifet nga vetë aplikimi nga qytetarët, ku shifet se në tremujorin e parë, kur filloj projekti, ka qenë një numër të themi simbolik, kjo po vije vazhdimisht duke u rrit.
Si do qoftë ka vite që në Kosovë ka filluar procesi fiskalizimit për bizneset, por deri me tash, as gjysma atyre nuk janë pajisur me mjetet elektronike fiskale. Ky proces shumë herë është kritikuar nga shoqatat e bizneseve dhe ekspertë ekonomistë në Kosovë, siç thon për shkak të krijimit të një konkurrence jo të drejtë në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona. Studentët të cilët ndjekin studimet në Universitetin e Prishtinës thonë se pas përfundimit të studimeve, me vështirësi arrin të sigurojnë do një vend pune e sidomos punë në profesionin e tyre. Në vijim ndjekin rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë që këtë jave ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Në shtetet me ekonomi të zhvilluar dhe me shkallë të ulët të papunësisë, studentët pas diplomimit nuk e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune, por kjo nuk ndodh në Kosovë. Studentët e anketuar në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë janë mjaft skeptik se pas përfundimit të studimeve do të mund të gjejë një vend pune. Për të gjetur një vend pune kanë hasur në vështërsi edhe studentët të cilët kanë diplomuar tani më. Ylli Lonçari, i diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Departamentin Banka dhe Financa, tregon se ende nuk ka arritur të gjejë një vend pune që kur ka përfunduar studimet para një viti.
Për këtë tregut punës kom pas intervista kote fundit që kom marr pjesë, po jom dëshpëru pak a shumë. Është konkurrencë e madhe dhe shumë pak ka shanca për me depërtu një ekonomist i rinë tregut punës. Duhet më kualifikuar ndoshta më tepër, soj për këtë studimeve, mundet deri të përfundon masterin ose se çdo konkurs që apo qesin për intervista apo të pyesin a ki përvojë, a s'ki përvojë.
Ylli tregon se ka filluar të ndjekë edhe studimet master, gjë që si shtot ai të ketë më të lehtë ndoshta punësimin në të ardhmen. Të rinjët në Kosovë thonë se janë të informuar shumë mirë për vështërsitë që ka Kosova në hapjen e vendeve të reja të punës, por që shpresat për të gjetur një vend pune kanë mbetur te përfundimi i fakultetit. Albulena Troni është studente në dy fakultete, në gjuhën shqipe dhe shkencat politike. Pas përfundimit të studimeve, thotë se do të jetë përgatitur mjaft mirë për tregun e punës.
Halon nuk e kam kryer në provimet për diplomu, kështu që nuk e di. Derisa po studioj, kam kthyer me një punë dikon. Kudo po kon shumë vështirë. E tash nuk e di pres kur diplomoj, ndoshta diploma më njëmon ma shumë diçka.
Në gjashëm shprejët edhe Sara, studente në fakultetin filozofik.
Për këtë lëmi kërkon shumë se edhe në shkolla mujna me punu si psikologe, si punëtore sociale në qendra për punë sociale nuk ka punëtore sociale, në fakt bashkë shumë që jenë adekuat, po në Kosovë s'ka.
Diploma universitare figuron si parakush në shumicën e konkurseve për punë në Kosovë, por të rinjës shprehen skeptik për rolin që ka diploma në punësim. Hekuran Selimi, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se për të punësuar, më së paku të duhet diploma. Ai thotë se nepotizmi apo lidhjet familjare janë ato që të krijojnë mundësi për të punësuar dhe jo diploma.
Po, u kom për arsye sepse janë kanë ata të cilët janë kanë të njohshëm, a vëdi, ku unë nuk u mujt të konkuroj për punë, a vëdi. Shkjo kam probleme. Pra përshqit tri raste në kone Prishtinë, po nuk u mujtë. Mule pare, shumë zda në tjera probleme. Po me të njofshëm, shumë i të sa që e përnë, me të njofshëm zë partia, po më varë për.
Në një ullumtim të programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, thua se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë. Numri më i madh i studentëve të diplomuar në Kosovë vjen nga Fakulteti Ekonomik dhe kjo sipas disa të rinjëve bën më të vështirë për të gjitha ata persona të diplomuar të punojnë në profesionin e tyre si ekonomist. Besian Krasniqi, si cili studion në Fakultetin Ekonomik, mendon se do të ketë shumë vështirë punësimin, duke pas parasysh numrin e madh të studentëve që po diplomohen në këtë fakultet.
Tash mbaret edhe çka studion, domethënë një student. Të pas parasysh që shumë studentë dhe me thonë një regjistru në fakultetin ekonomik, dje që edhe konkurenca shumë e modhe, së për ditash. Në qka mund është me punu, po ju në është ta që ato qka ke pos që e gjitha dhe me punu, se konkurenca dhe me thonë shumë e modhe.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit. Supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 e më lartë, derisa po ky treg mund të absorbojë nga 4.000 deri në 6.000 punëtorë në vit. Sipas rezultateve të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, shkalla e papunësisë është rritur në 35.3% nga 30% sa ishte në vitin 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pran valve tona. Në minutat vijues, përveç bloku të lajmeve vendore ndërkombëtare, ju sjellim një intervistë nga Shkupi me kryetarin e Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni, si dhe një raport nga Rusia për dhunën ndaj gruas në këtë vend. Duke komentuar të dhënat se mbi 130 persona nga Maqedonia gjinden në luftrat në Siri dhe njëherë është deklaratën e fundit të kryetarit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov se mbi 70 pjesëtar të përfshirë në luftrat në Siri e Irak janë kthyer në Maqedoni, kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni Sulejman Recepi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se me këto të dhëna nuk është informuar. Recepi në këtë drejtim ka kërkuar bashkëpunim më të mirëfillt mes institucioneve ku vepron dhe institucioneve shtetërore. Intervistën me zotin Recepi e ka realizuar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Bashkësia Fetare Islame është i vetimi institucion që me sinqeritet është duke luftuar dukurinë e paraqitjes së predikimit të Islamit radikal ose lëvizjeve politiko-fetare nga lindja, thekson në intervistën për Radion Evropa e Lirë kreu i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Reis ul Ulema Haji Efendi Sulejman Recepi. Duke komentuar të dhënat e Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme se mbi 130 persona nga Maqedonia gjinden në luftrat në Siri dhe njëherësh deklaratën e fundit të kryetarit të shtetit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov se mbi 70 pjesëtar të përfshirë në luftën e Siris janë kthyer në Maqedoni, zoti Recepi ka theksuar se për këto të dhëna nuk ka njohuri, njëherësh ka kërkuar dhe bashkëpunim më të mirëfillt mes institucionit ku vepron dhe institucioneve shtetërore që të krijohet hapësirë për veprime preventive.
Ne jemi të rezervuar me dhënë deklarata për se sa njerëzi marrin pjesë atje. Ne e dim vetëm ato të cilët kanë qenë atje dhe janë vrarë. Më pas të këtu kanë hapë pamje dhe që ato kemi arritë të regjistrojmë diku 21-22. Kur njeriu i pari shtetit e thot atë pundën, to ta ndoshta është im shtet në të vana që janë të regjistruara. Mirë po, atëherë, kur e kanë ditë atë punë, se ku shkojnë ata njerëz, unë mendoj se shteti ka pas obligim t'i pengon. Nuk di se ka pengu dikënd në drejtim. Ne, si bashkësi, fetare islame, si kur se ta këshmi ditën, ne do të bëshmi përpjekje me metodat tona, legale, legitime, në kuadrë të bashkësisë fetare islame, njerëzit t'i pengojmë, t'i bindim dhe t'i tërhekim.
Takson kryetari Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Recepi, ai më pas qaron se Bashkësia Fetare Islame ka hartuar dhe një projekt që në vetë ngërthejnë më shumë programe, i cili projekt, si që nënvizon, është mbështetur dhe nga më shumë përfaqësi diplomatike të vendeve antarë të Bashkimit Evropian në Maqedoni, por jo edhe nga organet kompetente shtetërore të Maqedonisë për riintegrimin e personave të cilët do të ktheheshin nga viset e luftës dhe familjarve të tyre, pasi të kenë vuajtur dënimin e parapar me ligj që sankcionon përfshirjen e shtetasve të Maqedonisë në luftrat e huaja.
Po dënimin të them maksimal nëse e merë 5 vjet të dënohet me burg dhe nëse me te nuk punohet, nuk punohet në drejtimin e reintegrimit, nuk punohet në frymën e rehabilitimit, nuk punohet në frymën e edukimit, ato njerës e mban burgin edhe ai burg e ndimon që ende ma tepër a njeri të jetë kreti hutum, kreti humbur dhe shkakton rrezik për mjedisin ku do t'jetoj. Prandaj ne qëndrojmë në bas projektit ton, jemi të gatshëm, thashën shumë sende të cilat nuk duhet investimet të mdha që ne të startojmë t'i bëjmë, por ne kemi kërkut në bashkangjitën të gjitha ato që ja mendojnë të mirën ratis, paqës, sigurisë në vend.
Thekson Rexhepi duke nënvizuar se BFI dënon çdo bashkangjitje të qytetarëve të Maqedonisë në luftrat që zhvillohen në lindjen e mesme, duke theksuar se Islami në esencë do të thotë paqe dhe dënon çdo lloj terrori dhe dhune. Kryetari i BFI-s më pas nënvizon se kriza politike në Maqedoni mund të përdoret për destabilizimin e vendit nga çarqet të caktuara.
Kjo krizë politike të ne duhet sa më shpejt përfundon, sepse ne kemi nevojë që në vendin ku jetojmë të kemi një stabilitet politik, i cili stabilitet politik do të sjellë stabilitet edhe në fusha tjera, edhe në marrëdhënie tjera, ndëretnike, ndërfetare, sidomos në prej momentit kur fillon të funksionon shteti juridik.
Thekson kryetari i BFI-s në Maqedoni, Sulejman Recepi, a i se shqetësim ngren dhe faktin se grupet të caktuara dhe nga refugjatët mund të përdoren si element destabilizues në Maqedoni. Nga ana e të gjitha tyre që si thot, nuk janë të interesuar që sinqerisht të zgjidhet kriza politike në Maqedoni dhe institucionet e vendit të funksionojnë konform standardeve demokratike.
Në të raporti me refugjatët që na vinë prej jashtë, nga Siria, nga vendet e krizës, me thënë vërtetën edhe këta mund shkaktojnë trazira, sepse unë e shoh se kohëve të fundit ka një status krejtësisht tjetër refugjat për të deportuar në Maqedoni dhe për të hecë mandej prej Maqedonisë në vendet evropiane. E tash unë mendoj se këto shumë faktor kanë përgjegjësi për me përmisu gjenjën tërsi.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, gjithashtu ka theksuar se organet shtetërore të Maqedonisë vazhdojnë të kenë qasje diskriminuese ndaj Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, edhe atë në më shumë dimensione, siç është mos kthimi i pronave të këtij institucioni në bazë të procesit të denacionalizimit, qasje së pabarabartë ndaj institucioneve arsimore fetare në aspektin financian nga ana e shtetit dhe në lëmi të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije të Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 10.000 gra vdesin çdo vit nga dhuna në familje në Rusi. Shumë pak gra që përjetojnë dhuna atje i raportojnë rastet. Marem Alijev e kishte raportuar dhunën 15 vjeçare ndaj saj, por tash e 4 muaj, ajo është zhdukur dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Motra e saj që po bën presion për ta ditur të vërtetën, njashtu po përballet me presione e kërcënime. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Jelizaveta Alijeva ende shpreson për më të mirën, por ajo ka frikë nga më e keqja tash e 4 muaj, që kur motra e saj Marem është zhdukur nga shtëpia në Kaukazin Verior të Rusisë. Ajo nuk dëshiron të besoj se bashkëshorti i Marem, Mukharbek Jevlojev, e ka vrar ato për ta parandaluar ato që të ikte nga një martesë që nuk i kishte sjell asaj asgjë për vetëm dhimbje dhe poshtrim. Por prova duket se janë shtuar. Jevlojev është arrestuar më 21 janar dhe ndaj tij është caktuar masa e arrestit shtëpiak për 2 muaj. Seanca për caktimin e masës është mbajtur një ditë pas arrestimit dhe ato me dyert të mbyllura. Nuk dihet se për çfarë vepre penale është arrestuar dhe mbi çfarë dyshimi po mbahet. Në kohën kur 37 vjeçarja Marem është zhdukur, avokati Mari Davtian po punonte për ta vendosur atë në një strehimore ku janë të vendosura viktimat e abuzimit në Rusi. Marem ishte ankuar se ka përjetuar dhunë dhe abuzim në 15 vitet e fundit. Cikli i dhunës që i ka paraprirë zhdukjes së saj ishte në verë kur ajo kishte ikur nga shtëpia e saj. Ajo kishte paraqitur ankesë duke thënë se burri e kishte torturuar, e kishte goditur në kokë, ja kishte vendosur kokën në një qese plastike dhe e kishte rrahur atë. Në muajin korrik, një grup personash të armatosur e kishin marrë Jelizavetën në veturë. Ato e kishin kërcënuar dhe e kishin rrahur duke kërkuar të dinë se ku është fshehur motra e saj. Përfundimisht, burri i Marem e kishte vendosur atë në një kasoll. Me një grup personash të armatosur, ai kishte shkuar në shtëpinë e saj dhe me forcë e kishte marr atë. Para dhe pas zhdukjes së Marem, Jelizaveta kishte bërë përpjekje që të nisej një hetim nën akuza penale, por ajo ishte ballafaquar me pengesë pas pengese. Të gjitha ankesat që Marem dhe motra e saj i dërguan tek autoritetet mbetën pa përgjigje, thot avokatja Olga Gnezdilova. Jelizaveta Alijeva nga shtëpia e saj në Ingusheti i ka thënë përmes telefonit Radios Evropa e Lirë se e kishte thirrur policinë në kohën kur e motra e saj ishte zhdukur, por ata refuzuan që unë të jap deklarat. Ata thanë t'i jeja afër me e saj. Ne nuk mund ta marrim deklaratën tuaj nga se ai nuk ka kryer ndonjë krim, thot ajo. Rusia nuk e ka një ligj të veçantë për dhunën në familje, ndonë se një draft ligj është dorëzuar në Dumën ruse dhe ato më shumë se 40 herë që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Ministria e Brendshme ruse e ka një regjistër të personave për të cilët në mënyrë të vazhdueshme është raportuar se i kanë rrahur gratë apo fëmijët e tyre. Që nga viti 2014, zyrtarët thonë se në këtë listë kanë qenë të rënditur 153.000 emra. Në këtë listë nuk dihet nëse figuron emri i Mukharbek Jevlojevit. U deshtën më shumë se 3 muaj për të nisur hetimet për rëmbimin e Jelizavetës në muajin korrik. Në këtë pikë kërcënimet nga Jevlojev ishin rritur. Nga njëherë ai ishte parë pranë shtëpisë afërm të Jelizavetës, e ndonjëherë kishte dërguar të afërm të tij. Ai është sadist, thot Jelizaveta. Ai e konsideron veten si një boss të mafias dhe mendon se mund të bëjë çdo gjë. Ai thot për veten e tij se ka mbler gjithçka dhe të gjithë. Nuk ka njëri që del kundër meje. Kjo është arsyeja sepse ne ishim të friksuara dhe pse ende un jam e friksuar, thot ajo. Ai ka të afërmit në pozicione kudo, thot ajo. Ai ka dyqanet e tij, pompat e gazit, hotele. Ai ka shumë para. Si mund të shkoj dikush kundër tij, shton ajo. Ajo është në mbrojtjen e policisë së shtetit që nga 1 janari dhe kjo nuk i ka ofruar as pak rehati. Un jam në shtëpi tashmë në mbrojtjen e shtetit, por nuk ndjej se kam mbështetje. Qëndroj këtu sikurse në burg. Ata nuk më lejojnë që të dal nga shtëpia sikurse të mbahesha këtu me forcë, thot ajo. Së paku 10.000 gra vdesin çdo vit në Rusi si rezultat i dhunës në familje. Mari Devtyar nga qendra Ana thot se vetëm 1/10 gra në Rusi bën ankesë apo kërkon ndihmë. Sipas një studimi në nivel shtetëror të kryer në vitin 2013, 1/5 femra ruse ka përjetuar dhunë nga duart e partnerit mashkull.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar 4 persona në afërsi të manastirit të Deçanit për armbajtje pa leje. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Janë arrestuar 4 të dyshuar meshkuj shqiptar shtetas të Kosovës, pasi që gjatë kontrollit në veturën me të cilin ishin duke udhëtuar janë gjetur dhe konfiskuar një AK-47 me 20 cop fishek, si dhe një pistolet me 16 cop fishek të kalibrit 9 mm. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ka konfirmuar Kelani. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me arrestimin e 4 personave, por ka shtuar se për organet e rendit ky rast ka të bëjë me armbajtjen pa leje dhe nuk mund të ndërlidhet me ndonjë rast të sulmeve terroriste përderisa rasti është nën hetime. Policia e Kosovës ka bërë me dije se mëngjesin e sotëm në rrugën Pej Prishtinë, përkatësisht në fshatin Qyshk të Pejës, ka ndodhur një aksident me fatalitet, me që rast kanë mbetur të vdekur 2 persona. Përmes një komunikate të lëshuar, policia ka njoftuar se aksidenti kanë gjarë pas orës 4 të mëngjesit, ndërsa në aksident ishin të përfshira 2 vetura. VD dhe AT, dy të vdekurit, sipas policisë kishin qenë udhëtar në makinën e llojit Golf 2, e cila është aksidentuar me një automjet të llojit Audi. Një i lënduar nga ky aksident, drejtuesi i makinës Golf, sipas policisë, është duke u trajtuar në spitalin e Pejës. Vozitësi i makinës Audi VG me kërkesë të prokurorit është dërguar në mbajtje. Së paku 45 persona janë vrarë sot nga 3 shpërthime që kanë gjarë pranë xhamisë shiite Seida Zeinab në jug të qytetit sirian Damask, xhaminë të cilën gjendet varri i mbesës së profetit Muhammed. Sipas vëzhguesit sirian për të drejtat e njerëzit dhe mekanizmave të tjerë, mbi 100 persona të tjerë janë plagosur gjatë shpërthimeve. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve Sana, duke cituar burime nga Ministria e Brendshme, ka thënë se një grup militantësh kanë hedhur në erë një vetur bomb afër një garazhi të transportit publik në zonën e Kuala Sudan. Dy bombarduës vetvrasës më pas hodhën vetën në erë në afërsi derisa njerëzit po largoheshin nga shpërthimi i parë. Shteti islamik menjëherë ka marrë përgjegjësim për sulmet. Kombet e Bashkuara kanë bërthirje për ndihmë humanitare në vlerë prej $861 milion për të ndihmuar irakianët jetët e të cilve janë shkatruar nga lufta. Prioriteti ynë parësor është që të shkojmë tek njerëzit që janë në kushte më të vështira, t'i japim atyre atë që ka nevojë në mënyrë që të mbijetojnë, ushqim, të holla, strehim, ujë, ka thënë gjatë një konference në Bagdad koordinatori humanitari i OKB-s për Irakun Lise Grande. Iraku është goditur rënd nga rënja e çmimit të naftës, sektarizmi që kërcënon mendarjen e shtetit dhe nga lufta ndaj shtetit grupit militant Shteti Islamik që deri tani ka ndikuar në zhvendosjen e 3.3 milion irakianëve. Dhamë bllokun e lajmeve për lajme dhe informacione të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.